Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30-апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда атом куралларын тыюу келишүүнүн чираттагы утурушу 3-майда Нью-Йоркта башлана. Бельгия парламентинин түбөн палата жамаатчылык урундарында перенжек июнү тыюу канунун ырастады. Казанда 1-май жолдорунда түрлү урам жыйындары күтүлө. Башкортстанда экстремисттер издөөчү милиционерлердин гайыпсыз кишини атуу жаңы жанжалга кетирди. Атом куралларын тыюу келишүүнүн чираттагы утурушу 3-майда Нью-Йоркта башлана. Конференцияда атом куралларынан орундурулган дүйнө булдуруу үчүн шарттар каралачак. Конференция алдынан дүйнөдөгү атом куралсыздануу келишүү терезиндеги соңгу вазгыят менен Мәтин Хорышмас тааныштырыр.
Мындан 40 жыл элек агамелге кирген атом куралсыздануу келишүүнө хазиргече 188 эл кул койду. Келешуудан баш тарткан эллер эсе Хиндистан, Израиль, Дүйнө Корея һәм Пакистан. Атом куралларын токтотуу келешуу куралларны тикшерүү юнәлешендә кылынган мөһим адымнардан берсе дип санала. 1960-нчы елларда атом куралларын җитештергән һәм аларны сынаган 5 ел АКШ, Советлар Берлеге, Англия, Франция һәм Кытайның таләбе башка илләрнең атом куралы ясавын токтоту иде. Бу 5 ел атом куралсызлануу юнәлешендә җитди сөйләшүләр башларга мәҗбүр булды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон конференциянең төпартын сана бузды. Атом куралсызлануу һәм атом энергиясын тыныч максатта куллану. Клинтон шулай ук Ахмади Нежатның конференцияга катнашу ихтималлыгы турында да үз карашын әйтте.
We wait and see what he has to say, but
Ахмади Нежат ни әйтәсен күрербез, ләкин җыенның төп максаты инде билгеле булганча, атом куралсызлану килешүен яңадан карап чыгу. Бу бик ачык күренә. Әгәр ул моны максат куймый икән, аның җыенга катнашуының файдасы булмаячак, диде ул. Кайбер БМО вәкилләре көнбатыш илләр тарафыннан яңа санкциялар кертү турында сөйләшүләр дәвам иткәндә, Иран башлыгы Ахмади Нежатның иминлек шурасында даими булмаган вәкилләрдән яклау табу максатында җыенга катнаша алачагы турында фараз белдерә. Дөньяда атом көченә ия 5 илдән кала Хиндистан, Израиль һәм Пакистанда әле дә кулланылырлык атом кораллары бар. Бу 3 ил атом куралсызлануу килешүүнә кул куймаган илләр. Дөньяк Корея исә моннан 6 ел элек келишүүдән баш тарткан иде. Иран исә 1977 елда келишүүгә кул куйды, ләкин кулда әле зур дәлил булмаса да, Иранның атом куралы җитештерү турында шикләр бар. АКШ башлыгы Барак Обама киләчәк елларда атом куралланыуның тагында арта алышагы турында борчылу белдерә. Шул уңайдан АКШ һәм башка көнбатыш илләре һәм аларны яклаучылар дүшәмбедә буласы конференциядә беренче максат буларак куралланыуны тикшерү механизмын ныгытырга максат куя, ягъни халыкара атом идарәсенә куралларны тикшерү өлкәсендә күбрәк вәкаләт бирүне таләп итәчәкләр.
Тиздән Нью-Йоркта ачылачак атом куралларын тыюу килешүенең чираттагы утырышына әзерлек белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бельгия парламентының түбән палаты җәмәгатьчелек урыннарында перенжек июне тыюу канунын раслады. Хәзер әлеге канунны Сенат хупларга тиеш. Әгәр ул югары палатада да яклау тапса, Бельгия перенжене тыюшы беренче Европа иле булачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бельгия депутатларының 136-сы җәмәгатьчелек урыннарында перенжек июне тыюу канунын хуплады, ике кеше тоткарланды, каршы килүчеләр булмады. Әлеге қонун Сенат тарафынан расланса, Бельгия Европада перенже күйіні жинаетке санаушы бірінші ил болашақ. Оның ішін 15-тен алып, 25 евроға қадар ақша төлету, яғни штраф, яйсе 7 күнге еріктен мәхрум ету қаралған. Мұннан тыш қонун жерлі хакимият тарафынан әлігі мүслімелеріні 250 евро ақша төлету ала. Бельгияның либерал партиясы жетекшесі һәм тыйының башланғышында тұрушы Даниэла Баскулайны бұл кемсі түлерге китерге тиеш түгілді. Пәрінжен дейіне түгіл әбірінші ширатта сәяси белгіде ол. Оның партиясы пәрінжені тыю бірінші ширатта именлігішін керекті бара, шулайық ол хотын қызышын иріклі тірмәді білдірі. Әмі бір айылік пәрінжен кие башлаған 22 яшлік Сельма мұның білен келішмей. Бу хеч кенә дә безнең шәхсиятебезне, ирегебезне һәм гомумән бернинде кысу түгел. Мин белүемчә бу күп хатын-кызларның үз ихтияры. Аларны беркем мәҗбүр итми, әмма моны аңламаган кешеләр бар икән, без берни дә эшли алмыйбыз. Диде Сельма. Баскулайны Бельгиядә йөзләрчә хатын-кыз йөзен каплап йөри һәм бу күренеш артыгына бара дип саный. Әмма тәнкыйтьчеләр мондый тыюның кирәклеген шигасына куя. Чөнки Бельгиядә яшәгән 3% мусульманның бары бик азыгына пәрәнҗәдән җири. Брюссельдәге ирекле университеттан Каролина Сагисер бу чебенне шул кеш белән үтерүне хәтерләтә ди. Шул ук вакытта ул ислам җәмәгатьчелеге тарафыннан канагатьсезлек ортса да сәясәтчеләрнең берсе дә бу тыюга каршы ачыктан-ачык белдерүләр ясамавын әйтә. Бельгия мусульманнары ишмасы җитәкчесе урынбасары Изабель Прайлы әлеге тыю мусульманнардан курку, хәтта аларга һөҗүм итүгә дә китергә мөмкин дип саный. Бер-бер атлы тыюлар бу җәмәгать тормышында тискәре нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Көндәлек сәясәттә кайбер басмалардан мусульманнардан өркетү киләчәктә төрле бүленешләргә, хәтта көч куллануга да китергә мөмкин ди Прайлы. Amnesty International халыкара хукук яклау үзәге бу дин иреклеген кыса һәм киләчәктә барлык Европа өчен куркыныч үрнәк булып тора ди. Хукук яклау оешмасы Бельгия Сенатын әлеге канунны раслаганчы киредән карарга чакыра, чөнки бу иннең халыкара кеше хуклары тәртипләрен бузу булып саналырга мөмкин. Парламентның югары палатаның тәкъвиләр белдергә әле 2 атна вакыты бар, әмма белгечләр пәрәнҗәне тыю канунны расланачак дип фаразлый. Ләкин Сенатның кайбер вәкилләренә җәмәгатьчелек урыннарында әлешә яки тулаен капланган йөз белән йөрү тыела дигән атмасы ошамый. Чөнки канунда полиция, янгын сүндерүчеләр махсус битлек кие, шулай ук мотоциклда йөрүчеләр битне каплаучы башлык белән йөри ала, карнавалларда да маска кию тыелмый дигән искәрмәләр бар. Пәрәнҗәне тыю канунының расланыуы шулай ук Бельгиядагы сәяси кризисга да бәйле булырга мөмкин. Узган атнада хөкүмәт анда эшеннән китте. Бу исә парламентта таркалачак дигән сүз. Францияда мәктәпләрдә пәрәнҗә кию инде 2004 елда ук тыелды. Ил президенты Николя Саркози хөкүмәткә аны җәмәгатьчелек урыннарында киюне тыю турындагы канун өлгесен эшләргә йөкләмә бирде. Европада мусульманнар саны нигезендә Франция беренче урында тора. Барлык халыкның 5 миллионы, ягъни 7.5% мусульман.
Бельгиядә пәрәнҗәне тыючы канунның парламентның түбән палатында расланы турында Ландыш Харасы сөйләде. Дини темаларга без бүгенге программабызда әле соңрак әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның бер мәшәтле Түбән Кама шәһәрендә яңа мәхәлләләр төзү эше каршылыклар чыгарды. Ижауда малайлар һәм кызлар арасында Коръан уку бәйгесе үтте.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме вакыйгаларга бай булырга охшап тора. Хакимият фиркасы Бердәм Русия, шулай ук оппозициядәге коммунистлар һәм экологлар урам җыеннары уздыра. Тәртип сакларга күп санлы милиция чыгарыла. Шул ук вакытта халыкның шактый зур өлеше бакчаларга барырга җыена. Казанда 1 май ялларының ничек үтәчәге турында Бикә Тимирова сөйли.
Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге һәм һөнәр берлекләренең республика күләме оешмасы 1 май яз һәм хезмәт бәйрәмен күңелле итеп уздырмакчы. Шушы ике оешма бергәләп урам җыенын һәм йөрешен оештырачак. Чара ватандашларның тотрыклыгы, үсеше һәм муллыгы өчен дигән шигар астында үтә. Анда Русия Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары, хөкүмәт һәм парламент идарәсе хезмәткәрләре, Бердәм Русия һәм яшьләр оешмалары вәкилләре катнашыр дип көтелә. Казан милли мәдәни үзәгендә 1 сәгать ярым байраклар һәм шигарьләр күтәреп торганнан соң, шушы хакимият яклы митингкендә катнашучылар 1 май мәйданына таба барачак. Алар мәйданга килеп җиткәндә оркестр бәйрәм көйләрен уйнап торачак. Иң кызыгы шунда, хакимият фирқасы уздырган чарада катнашучылар марш белән Кремльгә таба барганда, Ирек мәйданында коммунистларның агымы белән очрашырга мөмкин. Русия коммунистлар фирқасының Казан шәһәр комитетында шама белән шул ук вакытта Фәләскәр Камал театры яныннан кузгалып, байраклар булгап һәм музыка уйнатып, Ирек мәйданына килергә җыена. Анда митингның икенче өлеше үтәргә тиеш. Коммунистлар чарасының беренче өлеше Фәләскәр Камал театры янында үтәчәк. Анда хезмәт ияләренең берлеге һәм социаль яктан гадел дәүләт өчен дигән шигарьләр булачак. Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе һәм фирқа тарафдарлары кайнар чыгышлар ясарга әзерләнә. Коммунистлар урам җыеннарында 2000ләп кеше катнашыр дип көтә. Галескер Камал театры янында кызыл байраклар булса, сәяси чыгышлар булса, экологияны яклаучылар Казан үзәгендәге Бауман урамында Шаляпин һәйкәле янында җыела. Алар башкаладагы табигатьнең торышын яклап урамга чыга. Шуның белән бергә, иртәнге сәгатьләрдә Казанның үзәк урамнарында җиңел атлетика ярышы үтәргә тиеш. Яшьләр ел саен сәяси көчләр йөрисе урамнардан йөгерә. Бу чара 1 май эстафетасы дип атала. Сәясәткә һәм спортка битараф казаннар исә май бәйрәмнәрендә бакча эшләренә тотынмакчы. Фаразларга караганда кояшлы, җылы һава көтелә.
Казанда 1 май елларының ничек үтәчәге турында Бикә Тимерова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Казанда тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 70 еллык юбилей кичәсе кунакларына Гаяз Исхакый әсәрләре җыелмасының 5-нче томы тәкъдим ителде. Китапка әдипнең чит илдә иҗат ителгән проза һәм драма әсәрләре тупланган. Барлыгы 15 томнан торачак җыелманың 5-нче томы белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Башка томнардан айрылмалы буларак, бу басма китапның текстын төзүче Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Лена Гайнановадан кереш сүз бар. Биредә ул Гаяз Исхакый тормышындагы җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган фактлар турында яза. Кереш сүзнең башында Гайнанова 1918 елдагы вакыйгаларны искә ала. Бу ел апрелендә большевиклар Уфада милли идарәне туздырып, банктагы акчаларын да конфискацияләгәч, Исхакый милли идарә әгъзалары белән Кызыл Ярга күченеп китергә мәҗбүр була. Бу вакытта әдип большевикларның хакимият башында озакка калачагына ышанмаган әле дип яза автор. Исхакый турында күпчеракта совет властен кабул итмәгән чит илгә чыгып киткән дип кенә ясалар да, чит илгә ул ватанга әйләнеп кайтыр өчен киткән ди Гайнанова. Аның сүзләренчә, Исхакый чит илдә 7 әдәби әсәр иҗат итә, әмма матди хәле начар булу сәбәпле аларны бастыра алмый. Берничә тапкыр матбагы ачып карарга омтыла, әмма бу эш 1928 елда гына булып чыга. Илдагы сүргән елларын бергә кичергән фикердәше бу чорда исә Польша хөкүмәтенең башлыгы маршал Йозеф Пилсудский әдипне Варшавага чакырып ала, аңа үз матбагасын оештыруда ярдәм итә. Варшавада торып Берлинда милли юлны чыгара башлагач та язган әсәрләрен 1937 елга кадәр бастыра алмый дип яза Лена Гайнанова. Исхакый милли юлны башка кеше типографиясендә идеш булып бастырып яткан. Ә аның әдәби әсәрләре исә эшмәкәр буларак үз типографиясендә графиясын оештыргач кына ачыла башлый. Милли юл 1939 елга кадәр басылып килә, әмма Гитлер Польшага сугыш башлагач, Исхакый Варшавадан чыгып китергә мәҗбүр була. Советлар Берлегенә әйләнеп кайтырга теләп, Исхакый Климент Ворошиловка да хат яза, әмма ул Исхакыйга Казанга кайткан очракта тыныч тормыш вәгъдә итмәгән. Читтә авыр тормыш кичерсә дә, Исхакыйның оптимизмына сокланмый мөмкин түгел ди Гайнанова. Ул Япония, Кытай, Корея, Манчжурияда яшәүче татар ларның 17 мәхәлләсен бер милли мәркәз астына туплый. Икенче дөнья сугышыннан соң Гаяз Исхакый Төркиядә яши. Салкын сугыш чорында 1955 елның май аенда Германияның Мюнхен шәһәрендә Америка инициативасы белән оештырылган Гайри-Рус мөхаҗирләренең конгрессына бара. Чыгыш ясый, милли байрак исемле кул язу язма мәҗмуасында мәкаләләр ишыга. Шул конгресстансын Мюнхендә СССРның халыклар өчен оештырылган Азатлык радиосы эшли башлый. Гаяз Исхакый әсәрләре җыелмасының 5-нче томында әдипнең Иге таба көз Лукман Хаким, татар кызы, тәүбәгә килгән хатын, дулкын ишендә Жанбаевич, хаят юлында Улуг Мөхәммәт классик әсәрләре кергән. Исхакыйның әсәрләр җыелмасы исә барлыгы 15 томнан торачак.
Гаяз Исхакый әсәрләре җыелмасының яңа басылып чыккан 5-нче томы белән Гадил Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә 21-нче гасыр фәнендә яшьләр, аларның һөнәри культурасының үсеше дип аталган татар конференциясе үтте. Анда сүз татар галимнәренең дөнья фәненә керткән өлеше, фән эшләренә яшьләрнең катнашлыгы турында барды. Әлеге җыендагы чыгышларны Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтте.
Ульян педагогия университеты бинасында узган чараның пленар утырышында нибары 4 чыгыш булды. Казан галиме Гомәр Сабирҗанов Сембердә туып үскән икән. Ул үзенең чыгышын шушы ук шәһәрдәге институтта алган белеме аркасында югары дәрәҗәләргә өлгәшүе тарихына багышлады. Уку еллары хатирәләре белән дә бүлеште. Үз тормыш юлы белән таныштыруының мәгънәсен исә тыңлап утыручы студентларга юл күрсәтү дип аңлатты. Татарстан фәннәр академиясенең әгъза корреспонденты Фаяз Хуҗин Идел Болгарстаны археологиясындагы яңа тикшерүләрдә студентларны да катнаштыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Пленар утырыштан соң кунаклар һәм студентлар 13 секциядә эшләрен дәвам иттеләр. Татар теле бүлекчәсе таләбәләре өчен аерым секция эшләде. Беренче булып сүз тоткан Шулык Гомәр Сабирҗанов үз чыгышын татар галимнәренең һәм сәнгать эшлеклеләренең дөнья мәдәниятенә керткән өлешен тасвирлауга багышлады. Татар энциклопедиясе институтының директоры урынбасары буларак, әлбәттә бай мәгълүмат туплаган ул. Һәм асыл затларыбызның исемләрен атап узуына да горурлык хисләре тудырырлык. Роальд Сагдиев, Ринат Акшурин, Искандар Нигматуллин, Чулпан Хамматова, Альбина Жахаймуратова, Альберт Асадуллин, Софья Губайдуллина, Рудольф Нуриев кебек шәхесләребез белән горурланып яши алабыз, диде ул. Барша байлыгын чит ят кулларга тапшырып вафат булган Рудольф Нуриев һәм үзен татар кызы дип танымаган Софья Губайдуллинаны данлауның ни мәгънәсе бар дип сорауга ул: "Монысы да халкыбызның олуг генофондын күрсәтә" дип кенә җавап бирде. Фаяз Хуҗин үзенең чыгышында ничек археологияга килүе белән таныштырды. Фаяз фикеренчә, археология үз дәүләтебезне ныгыту ягыннан да олуг әһәмияткә ия.
Демократия җирләре исә башлаган шәһәрне символик Казанда башланды инде казу эшләре. Элегрәк инде сугар аны җүкәтә, аның турында яза идем. Аннан соң менә инде ихтияҗ килеп туды. Ихтияҗ килеп туды археологиядә. Бүле туга суверенитет. Суверенитет бит ул дәгъва килеп чыккан нәрсә түгел. Күптән төшкән нәрсә түгел ул, әмма без бит менә хәзерге көндә дә юкка гына көрәшмибез, татар халкын сакларга кирәк, татарны үз милләте, үз дәүләте булырга тиештек. Тирән тамырларыбыз бар. Менә археология менә шушы халкыбызның тирән тамырларын тагын да тирәнәйтеп, дәүләтчелек тарихын өйрәнә, матди культура тарихын өйрәнә, мәдәниятен өйрәнә. Һәм әйтә, мондый халык бу дәрәҗәдә яшәргә тиеш түгел. Мондый халыкның үзенең мөстәкыйль дәүләте булырга тиеш. Менә шуңа күрә көн милләт белән сөйләшергә. Рәхмәт.
Фаязның Алтын Урдага карата мөнәсәбәтен белдерүе Гомәр Сабиржановта ризасызлык та тудырды. Шунлыктан кичкенә бәхәс чиктә булып алды әле.
Инде отношение гына булсын. Ул безнең дәүләт. Алтын Урда ул безнең дәүләт. Нишләп сиңа исә без татарны булгармы дигән нәрсә дигән проблема килә. Түгел без татар. Татар без.
Фаяз Хуҗиннан соң чыгыш ясаган яш галим һәм язучы Нурулла Гариф аеруча җылы кабул ителде. Казан ханлыгының эпиграфик һәйкәле дип аталган иде аның темасы. Бу тынгысыз җанның төп шөгыле авыл мәктәбе балаларын компьютерга өйрәтү генә. Монысы яшәеш чыганагы. Ә җан ризыгын ул халкыбызның шанлы һәм фаҗигале язмышын өйрәнүдә күрә. Нурулла Гарифның «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китабы Казаннарда ярыйсыгын ашаушыларга да сәбәп булган иде бит. Һәм әйтергә кирәк, әліге құштырнақта разборқылар білан тонышылар сімбірді де бар екен. Тинақ қына темыға язылған дақылатының ұлу қалқышыларға лойық болуына, нақ шул китабы білан тонышылық әтергіш біргендір деген фаразда негесіз түгілдір еуесе.
Сімбірді өткен 21-ші ғасыр фәнінде ешлер оларының хүнәрі культурысының өсіші деп оталған конференцияда хабаршыбыз Ойрат Ибрахим болды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Ноябрьский, Омский, Тюмень, Тюбен, Варта, Шилеве, Ялутырның тотар яшьләре мини-футбол һәм волейбол бәйгеләре үткәрде. Ярышлар Тюмендә узды. Бу чараны яшьләр үзләре оештырган, аның өчен акчаны да үзләре тапкан. Тюмендә бәйгедә катнашкан яшьләр белән Наил Алан очрашты.
Яшьләр футболны да үзләренчә уйный, яшәешләрен дә үзләренчә күрә. Төмәндә үткән ярышка килү өчен дә үзләре акча тапкан, хәтта махсус кием эшләткәннәр дә бар. Шиләбенең татар яшьләре оешмасы берлекнең башлыгы Лилия Ибраһимова сүзләренчә, алар үз оешмалары исеме язылган футболкада ясатканнар. Моның өчен оешма әгъзасы җыемнары һәм дискотека үткәргән акчаларын тотканнар. Төмәнгә килү өчен автобусында үзләре тапкан. Аларның яшьләр оешмасына 7 ел, спорт белән ныклап шөгыльләнә башлаганнарына 2 ел икән. Күбрәк ачык һавада җыелалар, футбол уйныйлар. Үзләренең спорт заллары юк, Төмәнгә барлыгы 12 кеше килгән иде. Әлеге чарада иң зур төркем Омскидан иде. Омский донын якларга кирәк бит инде. Шуңа тиз генә җыелдык та килдек. Моңа кадәр футбол такымыбыз да юк иде дип белдерә алар. Сөйләшә белгәннәр юл чыгымнарын каплау өчен химияшләр дә тапканнар. Ямал-Нинес автоном бүлгесенең ноябрьский яшьләре лидеры Булат Ханов һәр сорауга шаярып җавап бирә. Безнең кала салкын якта, шуңа яшьләрне дә тиз генә җылытып, иҗтимагый эшкә тартам димә инде синди ул. Турнирга алар 6 кеше килгән иде. Мини-футболда үзләре генә уйнаса, волейбол ярышына Түбән Варта яшьләре белән бергә кушылып чыктылар. Түмәндәге яш буын хәрәкәте җитәкчесе Фәрит Курманов сүзләренчә, Урал һәм Себер якларындагы татар яшьләре беренче тапкыр спорт ярышына 2008 елның октябрь уртасында җыелган. Бүгенгә кадәр Төмән, Екатеринбург, Шиләбе, Первоуральский шәһәрләрендә чырашып төрле спорт ярышлары үткәргәннәр инде. Бу юлы Омскиларда килеп кушылганга чараны Русия күләмендә татар яшьләренең мини-футбол һәм волейбол ярышлары дип атаганнар. Моңа кадәр булган ике тапкыр җыелуларын Урал федераль бүлгесенеке дигәннәр иде. Төмән яшьләре мини-футболда да, волейболда да беренче урынны алды. Ялутырлар мини-футболда икенче булсалар, волейболда өченче урынны яулады. Волейболда Шиләбеләр икенче булды. Омский такымы да беренче тапкырына уйнауларына карамастан, мини-футболда өченче урынны алды. Билгеле булганча, кайдадыр федераль автономия, кайдадыр татар конгрессы бүлекләре бар. Әмма яшьләр аларның кул сызмауларына үпкәләми. Эшкә аяқша алмасалар, безгә шул җиткән дип белдерә. Спорт ишендә концертлар куйган, дискотекалар үткәргән акчаларын тота. Җитмәгәненә химаячылар эзлый.
Сибердәге татар яшьләренең Төмәндә үткән мини-футбол һәм волейбол ярышлары турында хәбәрчебез Наил Алан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Олға таба біздің бүгінгі тапшыруда. Башқұртстанда экстремистлер ізләуші милиционерларының ғайыпсіз кішігі атуы яңа жанжалға кетерді. Татарстанның бір мәшетлі Түбән Кама шәһәрінде яңа мәхәллелер түзу іші қаршылықлар шығарды. Ижауда молайлар һәм қызлар арасында Құрән уқу бәйгісі өтті. Бұл темалар бүгінгі тапшыруда соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білән Олсу Құрмаш таныштырып өте.
Шанхайда бүгін зур халықара көргәзмә ачыла. Экспо 2010 чарасында 200-дән артык илһам оешма үз-үзен танытачак. Быелгы күргәзмәнең төп темасы шәһәр, кем кешенең шәһәр шартларында яшәү рәвеше. Кытайның Шанхай каласы дөньяның иң зур шәһәрләренең берсе, аның халкы саны 18 миллионлап дип исәпләнә. Испаниядә эшсезлек дәрәҗәсе агымдагы елның 1-нче 3 аенда 20%-тан артып китте. Бу узган елның бу чоры белән чагыштырганда 1%-ка артык. Европа Берлеге Грециягә финанс ярдәмнең күләме һәм шартлары турында килешүгә якынлашты дип хәбәр ителә. Сөйләшүләр нәтиҗәсе якшәмбе игълан ителер дип фаразлана. Россия һәм Украина премьер-министрлары Владимир Путин һәм Микола Азаров Сочида очрашып, энергетика проектлары һәм авиация сәнәгатендә хезмәттәшлекне киңәйтү турында сөйләште. Бу атнада Россия һәм Украина парламентлары Россиянең Кара диңгез кешеләрен 2042 елга кадәр Кырымда калдыру карарын хуплады. Моның өчен Россия Украинага газны 30% ташлама белән сатарга ризалашты. Украинаның көнбатыш яклы позициясе бу килешүне Украинаның дәүләт мәнфәгатьләрен сату дип бәяләде. Төркиянең көньягында Анталия шәһәрендә кеше ачылган 73-нче халыгара спорт матбугаты корылтайында 1 майда спорт журналистлары Казан белән танышачак. Спорт чараларын яктыртучыларга Татарстан башкаласы 2013 елда үтәчәк Универсиада шәһәре буларак танытылачак. Корылтайда 110 илдән 350-ләп кеше катнаша. Татарстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Казан хукук яклау үзәге белән хезмәттәшлек турында килеште. Тарафлар бер-берсенә рәсми даирәләр һәм милиция хезмәткәрләре тарафыннан кылынган җинаятьләр турында хәбәр биреп торачак. Казан кеше хукукларын яклау үзәге юристлары тикшерү комитетына үз киңәшләрен биреп торачак. Үзәк адвокатлары рәсмиләрдән зыян күрүчеләрне мәхкәмәдә яклаячак. Килешү узайту шарты белән 2011 елның 1 маена кадәр төзелгән. Узган ел Азербайджанның нефть академиясендә булган атышларда һәлак булганнарны искә алыр өчен җыелган яшьләрне Баку полициясе куып таратты. Узган елның 30 апрелендә Грузия ватандашы Фарда Гадиров уку йортына корал белән кирип 12 кешене атып үтерде, 13 кешене яралады, соңыннан үз-үзенә атып һәлак булды. Корбаннарны искә алу чарасы террорга юк исем астында үтәргә тиеш булган, әмма иртәдән үк полиция бинаны камауга алып, яшьләрне уку йорты тирәсенә китермәгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Әлшәй районы Буданияр ауылында экстремистлар эзләүче милиционерлар гаепсез кешенең аркасына атып яралау яңа җанҗалга китерде. Яраланган Раушан Гатиятуллин әлеге милиционерларның җазага тартылуын таләп итә. Башкорт галиме шәһәрләрдә башкортларның ассимиляцияләнүе киме турында белдерә. Җиңү көне бәйрәме алдыннан республикада 1945 елда Рейхстагка беренче булып җиңү байрагын кадаган Яңагыш авылы кешесе Гази Захитовны искә алалар. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан милициясе тирәсендә чираттагы җанҗал кубып тора. Милиция хезмәткәрләре гаепсез кешегә аткан. Бу хәл Башкортстанның Әлшәй районындагы Буданияр авылында була. Республиканың Октябрьский шәһәрендә эшләүче Раушан Гатиятуллин туган авылына Бүдәнярга әнисе янына ялга кайта. Бүрештан үзенең кайбер эшләрендә йомышлысы була. Шул чакта әнисе яшәгән йортка 3 милиция хезмәткәре килеп керә һәм Раушанны экстремистлар белән бәйләнештә булудар шикләнүләрен белдерә. Биредә алар тентү оештыра башлый һәм Коръан аятлары язылган, шулай ук уларның фотосурәтләре тупланган компакт тәлинкә табып ала. Яхшылап сөйләшергә дә өлгермиләр. Бер милиционер Раушан әфәнденең аркасына пистолеттан ата. Яраланып, паны саркып торса да, Раушанның кулларын кайырып бәйләп куялар. Шул чакта бирегә тагын да 3 милиция хезмәткәре килеп җитә. Yoralangan Raushanның хәле мүшкіл була башлағанын аңлағаш кына, аны хастаханәгә әйтәләр. Баксаң, хукук саклаучылар биредә ниндидер экстремистларны табарга күрсәтмә алган, ләкин адресны бутап, Раушанның әнисе йортына килеп кергән икән. Мәгълүм ки, Башкортстан куәт оешмалары Раушан әфәнде яшәгән һәм төзүче булып эшләгән Октябрьский шәһәрендә үзләре белдергәнчә, бер җинаятьчел төркем әгъзаларын тоткарлау максатында март аенда киң күләмле чаралар оештырган иде. Күрәсең, милиция хезмәткәрләре әле һаман да шул чараны республика буйлап дәвам итә. Хастаханәдән чыккач, Раушан Гатиятуллин гаделлек юллап, җәзалауларга каршы төбәк-ара комитетының Башкортстан вәкиллегенә мөрәҗәгать итә. Хәзер бу комитет вәкилләре Раушан әфәнде белән булган хәлне җентекле тикшерә башлаган. Азатлык хәбәрчесе Әлшәй районына шалтыратып, Раушан Гатиятуллин белән элемтәгә чыкты. Сезгә нинди дә булса бүгенге көндә басым юкмы?
Бүгенге көндә бер басым да юк. Минең бит мин больницада яткан чагымда, Октябрьскийда снимать иткән квартирага килеп, обыск ясаганнар. Шунда инде патрон ташлап, шушы әле пока миңа каршы шу патронны нинтәләрне ялган белә ялалар.
Ә менә үзегез шушы эш буенча милиция хезмәткәрләренә каршы нинди дә булса җинаять эше мәхкәмәгә бирдегезме?
Прокуратурага жалоба яздык. Министерство внутренних дел бар инде. Шуннан соң туганнарым инде нәйгә биргәннәр. Комитет против КТ дигән организацияга язганнар. Шуннан соң шушы комитетның хезмәткәрләре инде әле бүгенге көндә минең шушы эшне алып барган общественное расследование. Шуннан прокуратурада инде уголовное дело ачканнар инде.
Башкортстан милициясыннан зыян күргән Раушан Гатиятуллин булды бу. Милиция хезмәткәрләре аның йортына кирип тинтү оештыра һәм пистолеттан атып яралый. Соңыннан аларның ниндидер җинаятьчеләрне эзләгәндә адресны бутаулары ачыклана. Башкортстан эчке эшләр министрлыгында бу сәер вакыйга буенча аңлатмалар бирегә ашыкмыйлар. Анда бу хәлләр буенча тикшерү эшләре дәвам итүен әйтәләр. Кеше хокукларын яклаучылар фикеренчә, Ішкі ішлер министерлігі бұ қайл қақында әлләні сөз қойыртмышығына нұқта қойырға ұқшаған. Бұлса да шул Раушан Гатиятуллинға атқан милиционерға қоратағына жиңілше бір шора көрілерді форазлыялар. Милиционерларға бейлі жанжалар әледен әлі қобатланып тұра Башқырстанда. Әлі бұйылғына милиция қызметкерлері бір студентіні ойнытқышқа алып барғаш қоты қинап, ұмыртқа бағанасын сындырған еді. Әйінде 2004-ші жылда республиканың Благовещен шәһәрінде милиция һәм ОМОН көчләренең 350-ләп кешене тукмаулары хакында бар илгә мәгълүм булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүтән дөнья башкортларының 3-нче курылтайына вакыт якынайган саен милләт язмышы хакында фикерләшүләр арта бара. Башкорт рухын кала шартларында саклау мәсьәләсе дә көн үзәк. Бу хакта журналистлар белән аралашуда башкорт галиме академик Гайса Хөсәйнев тә ассызлыклап әйтте. Кала шартларында билгеле инде башкортлар күбрәк ассимиляцияга бирелә. Әмма соңгы елларда бу җәһәттән хәлләр күпмедер дәрәҗәдә җиңеләйде, ди Гайса Хөсәйнев. Элекке елларда башкортлар урамда, җәмәгать урыннарында үз телләрендә сөйләшергә оялып йөргән булса, хәзер аларның күбесе кыенсынмыйча башкортча сөйләшә, ди ул. Уфада элек башкорт мәктәпләре юк дәрәҗәсендә булса, хәзер саф башкорт мәктәпләре, гимназиялар ел саен арта бара. Башкорт рухын саклау бәхеткә күрә, Башкортстанның дәүләт дәрәҗәсендә хәстәрлегенә әйләнә башлады, ди Гайса Хөсәйнев.
Кала шартларында менә туган телне хаклау инде ул аерым кешенең эше генә түгел, безнең хөкүмәтебезнең республикабызның да бурычы. Менә шул юнәлештә безнең республика хәстәрлек күрә, әлбәттә. 30-нчы елларда әйтәк, Өфөлә бер генә башкорт мәктәбе булган. Хәзер вакытта Өфөне генә алып караганда нисә 10-га якын башкорт мәктәбе булуы шулай прогресс күренес. Белә ата-әсәһе балаһын туган телендә телен асарга тырыша икән, ул аның иркендә. Һәм бала туган телендә телен асып өйрәнеп китһә, ул рус мәктәбенә ингәндә лә туган телен барыбер онытмый.
Академик Гайса Хөсәйнев әйтүенчә, соңгы елларда башкорт халкы бераз үзенең милли рухын күтәрә башласа да, чираттагы каршылыклар моңа аяк чалырга мөмкин. Русиядә һаман да төпле уйланылган милли сәясәт программасы юк, ди Гайса Хөсәйнев. Алай гына да түгел, кишерәк милләтләрне санга сукмыйча, гомум бер милләт, русиялылар милләтен булдырырга маташу башланды. Бу адымнар аянычлы хәлләргә китергә мөмкин, ди Гайса Хөсәйнев.
Рәсәйдә милләтләрнең яшәүе Рәсәйнең алдына куйган сәясәтенә бик нык бәйле. Кызганычка каршы менә хәзерге һуңгы вакытта күзәтүләр буенча Рәсәй сәясәтендә милләтләрне мөмкин тиклем кыскарту тәйминне ютыу тенденциясе ул дәүләт сәясәте кебегрәк тоела башлады. Бу дөрес булмаган сәясәт. Чөнки моны аңлау өчен безнең итәкчеләребез дә югары карашлы булырга тиеш иде. Ләкин кызга каршы яшерәк президентыбыз һәм премьер-министрыбызның шундый дарырак карашта булуы бик улы хавышты тудыра Рәсәйдә бүтән милләтләрнең яшәвен. Әйтик, һуңгы дәвердә укытуда милли компонентты юкка чыгару алар сәясәт итеп куйдылар. Бу бик хәвефле әйбер. Ул Рәсәйне бер заман авыр хәлгә куйдыла мөмкин.
Академик Кайса Хусәйнов сүзләренчә, бөтен дөнья башкортларының быел 11-12 июнь көннәрендә үтәчәк 3-нче корылтайында милләтнең бүгенге проблемалары белән бергә аның киләчәк язмышы хакында да бик җитди сөйләшү булырга тиеш. Корылтайда яңгыраган фикерләр, мөрәҗәгатьләр ил җитәкчелегенә җибәрелсә, алар башкорт милләтенең бүгенге проблемаларын һәм киләчәккә теләкләрен аңларлар дип өметләнәбез, ди Кайса Хусәйнов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Берлиндагы Рейхстаг түбәсенә беренче булып җиңү байрагын беркеткән Вази Казихан улы Захитовны искә алу чаралары бара. Шундый хәтер чарасы Мишкер районының Яңагыш авылында да 30 апрель көнне үтте. Вази Захитов шушы Яңагыш авылында туып үскән. Сугышта зур батырлыклар күрсәтеп, Берлинга чабарып җитә һәм Рейхстаг түбәсенә беренче булып байрак кады ул. Шушы батырлыгы өчен аңа Советлар Берлеге каһарманы дигән исем бирү хакында тәкъдим белән документлар әзерләнә. Әмма бу эш ни сәбәпледер үтәлми кала. Шулай да якташлары Вази Захитовны чын каһарман дип саный һәм аның истәлеген мәңгеләштерү өчен күп эшләр башкара. Әле хәтер чарасы батырның туган авылы Яңагышта һәм Мишке районы үзәгендә үтте. Яңагыш урта мәктәбе укучылары һәм авыл халкы Вази Захитовның каберенә чәчкәләр салды һәм аның музейында хәтер кичәсе үткәрде. Вази Захитов исемендәге тарих һәм туган якны өйрәнү йорт музее Яңагышта 2007 елда ачылган иде. Аның директоры Галимҗан Бикбулатов каһарман якташларының истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән Яңагыш авылында һәм район үзәге Мишкәдә урамнарга Гази Захитов исеме берлеуен әйтте. Район үзәгендә Гази Захитовның барельеф портреты да куелды. Яңагышта ачылган йорт музейда шул игелекле эшләрнең иң мөһиме, ди Галимҗан Бикбулатов.
Берлиндә штурмга китәр алдыннан безнең составы белән, командирлары белән фотокарточка төшәләр. Ул фотокарточка музейда саклана. Командир дивизиясе Иванов хәзерге вакытта исән, аны белән фото алышабыз. Гази Захитов иң беренче булып Рейхстагка барып керә иптәшләре белән. Минин, Бобров, Лисименко, командирлары Маков була. 30 апрель 1945 ел төнне була. Иш ушында Ралин була. Знамени мендереп кодуда алар батырлык күрсәтәләр. Бөтен документлары бар ул бездә. Иптәшләре яза, архивлар бар бездә, ул турыда. Фотокарточка бар, подтверждающий. Шуннан аларда Герой Советского Союза бюро буенча хазатай ситетәләр. Наградной листның копиясы безнең музейда саклана, архивта бар. Гази Загитов үзе 1946 елны кайта, геройлык күрсәтчелекләрен ул бер вакытта да сөйләмәде. Безне язып чыгарлар әле дип әйтә иде. Соңгы вакытларда язып чыктылар инде, исбат иттеләр. Алар группасы капитан җитәкчелегендә беренче мәртәбә Рейхстагның өстенә җиңү флагын кузулары турында. Гази Загитовка 1997 елны Советлар Союзы герое бирү турында шундый грамота кайтты.
Мишке районындагы Гази Захитов йорт музее директоры Галимҗан Бикбулатов фикерләрен ишеттегез. Алдагы көннәрдә дә районда Гази Захитовка багышланган чаралар дәвам итәчәк. Алар һәммәсе дә җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Фәнис Вятхый, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татарстанның 3-нче шәһәре саналган Түбән Камада татар иҗтимагый үзәге һәм мусламаннар республиканың башка шәһәрләреннән үрнәк алып, Түбән Камада да мәчетләр санын арттырырга дип килешеп, шәһәрдә 5 мәхәллә булдыру эшенә кирешти. Бер генә мәчет булган шәһәрдә мондый үзгәрешләр кайбер мусламаннар арасында каршылык та чыгарды. Түбән Кама мусламаннары белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Түбән Камада яңа мәхәлләләр оештыру турындагы хәбәрне шәһәр җәмәгатьчелеге бер төрле генә кабул итмәде. Хәтта оппозициядә торучылар яңа мөхтәсибәт төзү эшен башлаганнар дигән хәбәрләр дә таралды. Бу хакта Азатлык беркадәр мәгълүматлар бирде. Мәхәлләләрнең күбәюе ни рәвешле бара? Шушы кызыксыну Азатлык хәбәрчесен Түбән Кама шәһәренә китерде. Биредә татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре аның вәкилләре белән сөйләшү булды. Хәзер шушы әңгәмәдә әйтелгән фикерләрне тыңлыйк. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев фикере.
Менә инде без милли хәрәкәт 20 ел эшләгән дәврендә шушы нәтиҗәләребезнең эшләгән эшләребезгә нәтиҗә ясап алга нинди эшләр безнең булырга тиеш, нәрсә эшләргә тиебез дигән вазияттан чыгып, шушы курултайда безнең кабул ителде резолюция. Анда инде менә күрше шәһәрләребездә, Чаллыда булсын, ул Әлмәттә булсын, ул Казанда булсын, ул анда безгә караганда бермә-бер мәчетләребез күп. Казанда 40лап, 50лап булса, Чаллыда 20лап, Әлмәттә менә соңгы вакытларда ишеттек 10нчы мәчет төзелгән. Кызгычка каршы бездә менә шу бер мәчетебез. Бер мәчетебез. Без инде менә шушы күзлектән карап, мәчетләребез күп булса, халыкка якын булса, халык белән без эшләсәк, халкыбыз үзебезнең динебез, динебез исламга кайтып, әдәп әхлакка кайтып, өмет бар яшәрбез дип. Шушы вазияттан чыгып, менә инде без шушы карарны күздә тотып алып, анда инде безнең карарыбызда 5 мәхәллә төзелергә дип әйтелгәне, аны инде безнең килгән бүтән җәмәгатьчелек анда мәчеттән дә безнең мөхтәсибебез булды, барыбызга кул күтәреп, шушы мәхәлләләр кирәк дигән карарга килеп, аны халык кул күтәрде. Һәм без инде шушы карарны кабул иткәннән соң, татар иҗтимагый үзәге әйтергә кирәк, безнең менә шу милләтчеләбез, алхамдулилла, раббил аламин, күпчелеге намазда. Чөнки без аңладык, бүтән чара юк, җырлап биеп кенә милләтебезне саклап булмый.
Раиф әфәнде, менә шушы җыенның карарыннан соң 4-5 ай вакыт узды. Һәм инде Түбән Камада мәхәлләләр саны 3-кә арткан. Әмма ләкин шушы мәхәлләләр саны арту буенча инде кайбер каршылыклар да булган. Менә шушы каршылыкларга тукталып китсәгез иде.
Каршылыклар бит инде ул ничек дип әйтик? Без бит менә яулап алган халык. Мин үземнең халыкны кымс кемсетәсем килми. Нуни ишендер без хаман мискенлеккә төшәбез. Иммилек хәрәкәт ничек кенә әйтсәгез дә сүреле барды. И бүген көндә безнең менә хәтта президентыбызны да әле үзебез сайламыйбыз, Мәскәү куя. И менә бу вертикаль власть и Мәскәүдән менә мин шуңар китерәм әйтү сүземне. И кызганычка каршы бу вертикаль власть Мәскәү шире безгә дә юкты. Бүген әйтә алмыйбыз, безнең республикада кайсыдыр голованы сайлап алып куялар, халык сайлый, я булмаса депутатларны халык сайлый. Аларны бүтүнесе дә менә шул административ ресурс белән өстән куялар. Инде кызганычка каршы бу динебезгә дә керде. Патша вакытында әлбәттә указной муллаларны сайлап алып куйганнар. Әлбәттә шушы Россия империясенә каршы сөйләмәгәннәрне һәм Россия империясен яклаганнарны куйганнар, каршы килсә инде аларны төрлечә бирмәгәннәргә яшәргә. Шуңа күрә менә бүген көндә дә мәчетләребездә вертикаль власть оеша башлады. Элгәре елларны халыкның сайлавы, халыкның кирәге бетте, чөнки властьта утыручылар белән безнең мөфтиләребез, мөхтәсипләребез, имамнарыбыз килеште, һәм аларга уже халык кирәге булмады. Халыкның кирәге бетте.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев белән әңгәмәдән соң яңа оешкан мәхәлләләрнең берсенең имамы Рауил Сәләхов белән дә очрашу булды. Рауил хәзрәт Түбән Кама мөхтәсибе Йосыф хәзрәттән хәер, фатиха ала алмаган.
Bizim münasebetlerini bir yaşlardan deyip eğitip olmasaydı. Çünkü nişiktir bine hemen anlayıp bitirmeyiz şekilde birbirimizle. Münasebetleri itip karadık, eydeğiz otaktır tabiqalı deyip. Hatta bizim bir vakmından ay yarım ilginde kilgeniydi bizim şaharımızda. Cimga namazı okup gitti, müfti hazretimiz kilgeniydi. Bizim şaharının Yusuf Hazret, İmam Hatibi, Uzak Meşid'nin hem müktesibetimiz, hem de bizim müfti hazreti kilgeniydi, Osman Hazret. Biz silaştık, indi ortaktır tapkanda şekilliydik. Bizge indi şundayı müfti hazretleri eğitip de gitti. Tabiqız ortak tıp, sözleriniz bizim kısının elle bir karşılık tiyelene kırıp gitmeden birge yılıp tavışılaştığınız kirek bu sahette uzun da kilim deyip etken idi. Lakin müfti hazretleri gitip iki aydan artık o vakit ötü bizni uzak mescidke şakırışı da yok. Uzun biz barıp silaşıp karasak bizge yoktu eskosetüsü de yok. Biz indi şundan son nerse şeye de bilmiyiz. Abdurab tıkaman alimine. Lakin müktesibetin iş yana bizim işte mehalleler işte. Bine şu iş mehalle uzun bizim işimizin alıp barabız. Halkla işimiz. Bine bu benim imam olup selamın 5. mehallede imamın vazifasını ödeyibiz. Namazlar bu mehallede okula kadar vakitte.
Tüben Kama şehrinin aksakalları Fauzi Tajiyev hem Anwar Hasanov fikirlerini de işittik. 130 min Tatar yaşayan Tüben Kama'a yana mahalleler gerek mi? Babaylarga şunday sorau koyuldu.
Bik de gerek elbette. Her bir rayonda halka umaylı bulur idi. Eğer de bu bırak mahalleler ısrar
Kirak deyip öyleyim. Çünkü mine bizek meşitte indi hazır halık sıymı başladı. Yangı meşit tüzü bilen bir gelip, mahalleler tüzü elbette kirak. Mine 84 yaş, mine öyle koylarga varıp namaz okuyancı, mine bir de yışkan, yurt yanındağına yışkan mahallege elbette yürür idim.
Tüben kamada vakitte muhtasip, Yusuf Hazret bilen uçraşu mümkün bulmadı. Sonra onun bilen ilimtaga çıkıp münasebetten işittik.
Elbette mahalle bulu etik hungay kurunur. Ol iş mahalle bulan mı, ısız iş bulan mı? Ama lakin biz bitindir şunu bilirge deyir. Ol işe mahalle bulsa da ol bizim Müslümanlar arasında birdemlik bulurga deyir, tatoluk bulurga deyir. Hem her bir iş, eğer de indi her bir işinin cevaplıkçısı var iken, ol indi kinyeşleşip işlenirge deyir. Şulay bit. Tege onda bit etesim kile belki tege jitekşilik bile riza bulup bitmeyenler de vardır. Ama lakin Allah'a şükür bit. Muhakkatlik nişe yıllar geliştik, bir fikirge geldik. Şuna kure kinyeşleşip işlere gerek.
Tataristan'ın en bay şehirlerinin bir sıvılgan Tüben Kama, Alıga bir meşit bilen yaşay.
Tüben Kama Müslümanları bilen haberçimiz Gafiullah Gaziz sileşti.
Bizim halkımız ilik-ilikten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mescid bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanımız haklığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bizim mi? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler. Emre Tatarsan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkularını gayb.
Elhamdülillah, meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
İcra Cemih Meşitinde bu yıl yeniden 3. mertebe malaylar hem kızlar arasında Kur'an oku beygisi ütti. 200'ye yakın bala kodnaşkan beygini iyiştiruşlar aytuğunca, balalar arasında Kur'an'ını yokşarak bölüşler sonu yıldan yıl orta bora. İyiştiruşlar hem kodnaşuşlar bilen İcra'dağı haberçibiz Hamide Gayfullin'e şıraştı.
Yarışlarını ıyıştırıcılarının birisi Rüstem Şagiyev'a söz.
Bu bizim indi üçüncü konkursumuz. Bu yılgı sayılını tağıda kübrek buralar. Hem de çitten kilgen region Kirov ülkesinden hem Tataristan'dan kilgen kutlaşıcılar da buldular. Biz alarını ayırım. Alar arasında konkurs yasadık. Bizi bizimkiler Utmurtiye. Balalar arasında ayırım konkurs yasadık. Hamdülillah yıldan yıl bizim konkursta kutlaşıcıların sanları arta bara. Sanları gana tögil. Kur'an okunan sıfatı arta bara. Manası elbette büyük şartlık. безнең өчен быелгы елны Утмуртиядәгенә 50дән артык укытучы бөтен мәхәлләләрдә укуларны алып бардылар. Ират балаларда да, кыз балаларда да 4 категория яш группларда булдылар. Һәр бер катнашкан балага конкурста без бүләкләр әзерләдек, зур яхшы бүләкләр әзерләдек. Төп максаты бит монда бәйге уздыруына түгел. Төп максат без балаларны диндә тәрбияләү дип беләбез.
Балалар 4 яшьтә 4 категорияга бүленеп ярышканнар бит инде. Алар индиләр айрым бер сүрәләрне яисә аятны укырга тиеш идеме? Әллә инде үзе нәрсә иренеп килгән шуны укырга тиешме?
Беренче сынау бала яттан нинди сүрәне яхшылап укып килгән, иренеп килгән. Без анда читләү куймадык. Икенчесе баланы тикшерер өчен без Коръәннән кимдә-ким Коръәнне укый белә, Коръәнне укыганга шулай ук куйдык тамгалар. Һәм дә өченче тамгалар булды Коръәннең уку кагыйдәләрен белү. Һәм дә инде һәр бер 10 иренгән сүрәгә тагы берәр бал өстәп чыктык. Мәсәлән, 20 сүрәгә 2 бал, 30 сүрәгә 3 бал, шуның кебек. Һәм дә инде соңгысы аларның билгеләдек әдәп һәм мөселманча киенүләрен, әдәпләрен.
Бәйге турында ишетеп, хәтта Киров өлкәсенең Килмес поселогыннан, Татарстанның Әгерҗе районыннан да балалар килгән. Килмес мәчете имамы Василий хәзрәт Хаҗиев бәйге уздырылу турында балалар үзләре ишеткәннәр һәм килергә теләк белдерделәр дип әйтте.
Субханаллаһ, мин бик тә сөенәм бу эшкә. Балалар барса да бик әйбәт укыдылар. Ул гыйлемне өйрәнеп бетереп булмый бит аны. Без монда өйрәнергә килдек.
Әле дә шундый бәйгеләр уздырыламы?
Уздырабыз. Бездә дә менә шушылай, менә күңелле менә балалар тавышы миңа бер рәхәт ул.
Бәйгегә нәтиҗә ясаганда Удмуртиягә чит төбәкләрдән килүчеләрне аерым номинациядә билгеләп үттеләр. Килмездән килгән балаларга бүләкләр дә бирелде. Удмурти мәчетендә укучы кызларның да, малайларның да белем дәрәҗәсе елдан-ел үсүен билгеләделәр жюри әгъзалары. Бу балалар хәтта Казанда, Чаллыда уздырылган Коръән уку буенча төрле бәйгеләрдә дә катнашканнар. Шундыйлардан Камил Газизов, ул хәзердә 7 яшьлек малайлар арасында беренче урынны алды. Казанда да Камил сынатмаган үзен.
Мин барысы да сүрәләрнең аятларын белдем. Миңа авыр булмады укырга, мин куркмадым.
Камил, әле син менә күптән түгел генә Казанга да шундый бәйгегә барып кайткансың.
Әйе.
Уңышлы булдымы соң синең баруың?
Уңышлы булды. Беренче урын алдым.
Анда кыен булдымы соң?
Кыен булмады. Конкурсларда кирәкмәй куркырга. Курксаң булмас укырга. Урынны алырга булмас.
Камилнең әтисе Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт баланы гаиләдә ислам дине кануннары кысаларында тәрбияләүдә әниләрнең роле зур булуын билгеләде.
Баланы ятлатыр өчен бик зур гыш кирәк. Ата-анадан тырайын, бик кызыктырамны, тырышабыз инде ике яктан да.
Мажга мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем алучы балалар быелгы бәйгедә берничә номинациядә җиңеп чыктылар. Мәчетнең имамы Габдрашид хәзрәт Газизуллин моны мәчеттә дә, гаиләдә дә балаларны бер сүздә, бер юнәлештә тәрбияләрнең нәтиҗәсе дип басым ясады.
5 ел элек Казаннан монда кайтканда инде, үз туган җиремә, туган шәһәремә, шул вакыттан бирле без укытабыз. Татарча да, урысча да мәдрәсә янында. Малайлар арасында 16 яшькә хәтле анда безнең Зөлфат, ул да шулай ук ул мусульман гаиләсендә үсмәгән. Гаҗәп хәл бар, шул мәчет кәйри башлагач, аның апасы икесе дә. Аның әнисе намазга басып, хәзер намаз укыйлар, Аллаһ шөкер. Индиләр, алар аның ная булышал рәдәм итәләр инде. Менә Илфат дигән малай, ул да икенче урын алган, ул да шулай ук мусульман гаиләсендә тәрбия ала.
Удмуртия мусульманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин әлеге чарага күп балалар килүеннән, аның оештырылуыннан канәгать. Җиңүчеләрне бүләкләү өчен матди ярдәм итүчеләргә рәхмәтле. Һәр номинациядә җиңүчеләргә зур суммалы конвертлар тапшырылды. Шулай ук Идел-Хаҗ оешмасы да үзенең бүләкләрен бирде.
Бу елның итагы да әзерләнү эшенә күп көч куелды һәм матди яктан да бик күп чыгымнар булды. Алхамдулла шөкер бу бәйгене уздырыр өчен безгә ярдәм итүчеләр аз булмады һәм укытучыларыбыз бик нык тырыштылар. Балалар да бик күп килгәннәр үзегез күрдегез. 200-гә якын бала булды. Аларга бөтенсенә бүләк бирер өчен югары урын алганнарга акчалай бүләкләр бирү өчен бик күп кенә безгә инде эзләргә туры килде ярдәм итүчеләрне. Аларның белемнәренә карасак без балаларның күрәбез елдан-ел белем балаларның артып килә. Мисал кичкенә группаларда балалар кыска сүрәләр укыйлар иде бәйгеләрдә безнең. Хәзер инде озын сүрәләрне Коръәннең урта бер җиреннән укып катнашалар. Аннан соң без анда язып барабыз. Кем күп бала Коръән белә, күбрәк беләләр. Тәҗвидләрне белмиләр иде, беләләр. Шуңа күрә бу инде киләчәк елларда мин үлемен тагы да зуррак-зуррак хәлгә туры киләчәк, ягъни зур көчле бәйгеләргә без иншалла менербез инде.
Ижауда үткән Коръән уку бәйгесеннән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 210-чы һәм 212-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 210-чы хадисның гарапчасы. «Ла халима илля зу асратин, вала хакима илля зу тәжрибе». Тәржимәсе. Үзенең аягы тайып та, хатәрләргә төшкән кешеләрдән башка әдәм, халим, ягъни кешеләрнең гаепләрен пәрдәләүче булмас. Вә тәҗрибәле кешеләрдән башка әдәм, хаким, ягъни философ булмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддиннең аңлатмасы. Бу сүзнең дөрес икәнлеген һәр кем үз акылы белән белергә тиешле. Күп хатарларга төшүчеләр вә хаталык белән күп ялгыш эшләрне башларыннан үткәрүчеләр, кешеләрнең ялгыш эшләрен күргән вакытларында мөмкин кадәр шуңа бер яхшы сәбәп табарга тырышалар. Кайгы күрми, егет ир булмый. Ир, егылган урыныннан калкыр дип, кулларыннан килгән кадәр кешеләрнең гаепләрен яшерәләр. Мәҗлестә бу хакта сөйләүчеләргә ирек бирмиләр вә юл куеп тормыйлар. Дөньяда күп мөгамәлә иткән, күпне күреп, дөньяның ачысын вә төчесен татыган күп тәҗрибәле адам хакимдер, ягъни галим һәм философтыр. Риза Фәхреддин үзенең аягы тайып та, хатарларга төшкән кешеләрдән башка адам кешеләрнең гаепләрен пәрдәләүче булмас. Тәҗрибәле кешеләрдән башка адам философ булмас дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхында урнаштырылган 212-нче хадис. Ла зарара ва ла зирар. Тәрҗемәсе. Исламда кешегә зарар бирү вә бирелгән зарар барабәренә зарар белән җаза кылу дөрес түгел. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бер кешегә кимчилек китерү зарар, вә шул кешенең моңа каршылык итеп тә кимчилек китерүе зырардыр. Бер кешенең белә торып киемен йырту, яки язуын бузу зарар булса, тиге кешенең үч кайтару өчен моның үз киемен йыртуы, язуын бузуы зырардыр. Бу эшләрнең һәр икесе дә ислам хакими тарафыннан хөкем ителмәгән мөддәттә тыелган эшләр. Мәшһүр мөҗтәһидләр ислам галимнәре заманында булмаган вә мәсьәләсе дә шәригат китапларында хәл ителмәгән бик күп мөгамәләләр ушбу хадис гомумына кереп тыелган булырга мөмкин. Бер кеше тарафыннан язылган әсәрне рөхсәтсез бастырып сатып тору яки билгеле бер мектарда бастыру хакында килешу була торып, шуны артык бастыру вә бер кеше китабының клишәсе белән файдалану, хөкүмәтләрнең алтын вә көмеш урыннарына йөри торган яки хосусый ширкәтләрнең капитал кәгазьләрен эшләп халык арасына тарату, дәрес укыту вә тәгълим кылу белән шөгыльләнүче адамларның дәрес вакытларында кунакка вә башка эшләр артыннан йөрүләре, намазларга вә мәҗлестәргә җыелган халыкларны киттереп тору кебек нәрсәләр дә башка бер кешегә матди рәвештә зарар китерү булганлыктан ушбу хадисе шәриф белән тыелгандыр. Риза Фәхреддин пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның исламда кешегә зарар бирү вә бирелгән зарар бәрабәренә зарар белән җаза кылу дөрес түгел дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.